Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. По студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, во денешното издание на емисијата ќе слушате. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација за прв пат донела решение со кое се прифаќа дека трудница ја загубила работата само поради тоа што одлучила да стане мајка. По пожарот во некогашната скопска фабрика Треска, теренот е расчистен. Инвеститорите се фалат, а Уставен суд отвори предмет за згради. Од светот издвојуваме истражување според кое жените ќе го сносат товарот од екстремните горештини. Слушајте не.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Комисијата за спречување и заштита од дискриминација потврди дека приватна фирма не го продолжила договорот навработена само поради тоа што е бремена. Жената правдата ќе ја бара и на суд. Сторијата на кумановчанката Магдалена Стојманович Константинов ви ја пренесува Билјана Николовска.
Кумановчанката Магдалена Стојманович Константинов изминативе месец дена ги поминува во грижата кон своето бебе како мајка која во моментов е на породилно отсуство. За Радио Слободна Европа сведочи дека за малку ќе останала бесплатено боледување од државата. Имала непрекинат стаж повеќе од 2 години, но просветно дело, фирмата во која последна била вработена со договорно определено време, ден пред истекот на договорот ја известила дека не го продолжува. За несреќата да биде уште поголема, било 17. февруари, петок попладне, по условот да нема прекин во работниот стаж за да може да го користи правото на породилно отсуство, изгледал недостижен. Ова уште повеќе ја налутило и било причина да почне да ја бара правдата пред државните институции.
Они со самото тоа што ми кажа у петок попладне дека у сабота јас останувам без работа, јас автоматски не можев да најдам фирма која што може да ме пријави мене у сабота дека фактички немам јас прекин во работен стаж за да можам да користам права на породилно отсутство. Е, тоа беше многу проблематично и тоа прво нивниот однос ме изреволтира, да ми кажа, например, порано, да се снаоѓам, немаше да дојде, мислам, јавно целата ситуација, немаше потреба да ги експозам јас јавно толку за тоа.
Од тука започнала и борбата за докажување на дискриминацијата. Се заинтересирала и невладината Гласен текстилец, која пуштила представка до Државниот трудов инспекторат, но тој не утврдил неправилности. И самата Магдалена последен месец поднела представка до инспекторатот врз основа на тоа дека се чувствувала дискриминирано, но го добила истиот одговор како и невладината. Следниот чекор бил во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, каде конечно деновиве доби позитивен одговор. Комисијата утврди потежок облик на дискриминација по основ на пол, род и бременост. За прв пат е донесено вакво решение со кое се прифаќа дека една трудница ја загубила работата само поради тоа што одлучила да стане мајка. Во обемното образложение се вели дека работодавачот не докажал дека има друга причина за да не се продолжи договорот на вработената. А тајмингот кога се случило ова се поклопува со информацијата дека таа ќе стане мајка.
Заштитата по основ на бременост, раѓање и родителство и во нашето законодавство и во нашиот устав и во сите во ред други меѓународни инструменти за заштита на човекови права го ставаат како една карактеристика која е забранета да се спроведува.
Мислињата кои ги носи комисијата се задолжителни за институциите и за фирмите. Она што го препорачала во овој случај е компанијата во иднина да се воздржува од одлуки кои продуцираат нееднаков третман и дискриминација по однос на пол, род и бременост. Од фирмата Просветно дело за Радио Слободна Европа изјавија дека не сакаат да се соочат со прекршочни пријави, па ќе ги почитуваат препораките на комисијата кои за нив се задолжителни. Менаџерскиот тим беше на годишен одмор, па повеќе детали за случајот нема. Кога во февруари работничката го обелодени на социјалните мрежи. Просветно дело демантираше дека Магдалена е избркана поради бременоста, туку дека едноставно договорот за вработување и истекол.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Уставниот суд го предаде на тимот советници и суди и предметот за земиштето каде што се наоѓа поранешната фабрика Треска. Иницијаторите бараат да се почитува генералниот урбанистички план, додека некои инвеститори почнаа јавна кампања за идните згради на овој простор. Прилог на Михајло Донев.
ден кога е пуштено промотивно видео и фотографии за тоа како ќе изгледа изградбата на нов урбан комплекс, кој треба да никне на местото на поранешната фабрика Треска. Уставниот суд отвори предмет за деталниот урбанистички план Бунјаковец 2, во кој влегува токму ова земјиште со вкупно 15 парцели. Едни од подносителите се и граѓанската иницијатива Шанса за Центар, кои изминативе години се спротиставуваа на планот за градење на зградите кај фабриката Треска, кој ексграоначалникот на Центар Саша Богдановиќ ги нарече на политанки. Во иницијативата до Уставен, поднесена од адвокатката Сузана Јошевска и граѓанската иницијатива Шанса за Центар, стои дека Дуб Бунјаковец 2 е во спротивност со генералниот урбанистички план. Во наводите на иницијативата се вели дека границата на Дупот не е усогласена со опфатот на градската четврт, планирана со ГУП, како и дека нумеричките податоци на Дупот се неусогласени со оние на ГУПот. Подносителите наведуваат дека поради овие околности се прави груба повреда на член 11, став 7 и член 15б од Законот за просторно и урбанистичко планирање, се вели во иницијативата поднесена до Уставен. Првиот сигнал дека наскоро може да започне изградба на планираниот урбан комплекс, згради во кругот на Треска, за овие активисти, беше пожарот кој избувна во април минатата година. Иако надлежните во Општина Центар и МВР објавија дека пожарот е подметнат, сепак немаше разрешница и конкретен виновник. Веднаш по пожарот се расчисти целиот објект, како и опасниот отпад од некогашната фабрика Треска. Теренот е расчистен, а една година потоа, или денеска, објавино е видеото со визуализација на идниот урбан комплекс. Антикорупцијската комисија во повеќе наврати алармираше дека на локацијата кај поранешната фабрика Треска не смеат да започнат градежни работи, додека не завршат постапките, кои што се водат во јавното обвинителство. Станува збор за простор во центарот на главниот град, кој последниве години е фокус на интерес на јавноста, токму поради битката што да се гради на оваа атрактивна локација. Од граѓанската иницијатива Шанса за Центар, задоволни се од одлуката на Уставен суд да се оформи предмет за најавената градежна офанзива кај Треска. Се надеваме на еднакво брзо и ефикасно постапување на судот, имајки предвид што инвеститорите забрзано се подготвуваат да започнат со градба. Герасимовски веќе потпиша една дозвола, а од медиумските објави се гледа дека и други инвеститори забрзано собираат милионски суми за да почнат со градба на наполитанките кај Треска. Во недостиг на политичка волја да се сопре со спроведувањето на незаконските дупови, кои се косат со генералниот урбанистички план на Скопје, само судот може да ја врати законитоста во планирањето во Центар, се вели во реакцијата на Шанса за Центар. На земјиштето на поранешната фабрика Треска има 15 парцели. Како собственици се јавуваат и три градежни фирми – Ремисо Дохрит, Голден Арт и Мега Акустик од Скопје.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Просечната инфлација во еврозоната е 5,3%, што е најниско ниво од почетокот на 2022 година, кога го достигна пикот од над 9%. По Северна Македонија инфлацијата и натаму е двојно повисока и изнесува скоро 10%. Прогнозите ви ги пренесува Владимир Калински.
Намалените стапки на инфлација во еврозоната главно се должат на падот на цените на енергијата според Европската агенција за статистика Евростат. Но и покрај тоа, извештаите покажуваат дека граѓаните низ Европа се уште се борат со високите цени, особено на прехранбените продукти и облеката. Во јуни стапката на инфлација во 20-те земји на еврозоната изнесуваше 5,5%, кога исто така имаше намалување споредено со мај истата година, кога беше 6,1%. Во Северна Македонија пак и натаму има двоцифрена инфлација која изнесува околу 10% според новите податоци на Државниот завод за статистика. Агенциите за статистика секој месец објавуваат податоци за индексите на трошоците на животот и на цените на мало. Највисока инфлација во земјава беше забележана во ноември 2022 година од 19,5%, што ја стави земјава на врвот на Европа. Но според економски експерти со кои разговараше Радио Слободна Европа, проблем е што ситуацијата на високи цени во земјава ќе трае уште долго и покрај трендот на намалување, како што покажуваат извештаите на Народната банка. Дел од нив сметаат дека ќе биде така, бидејќи проблемот е историски, главно, како што велат, поради погрешната економска политика која земјата ја прави зависна од увоз пред се на прехранбените производи.
Го уништивме домашното производство. Ако се додаде на тоа и криминалната политика на субвенции на земјоделието, ви кажува дека вие сепак зависите од импортирате и храна, но импортирате и високи каматни ставки на инфлацијата.
Вели економскиот аналитичар Висара Деми. Македонската економија, како и останатите во светот, беше погодена прво од последиците од ковид-кризата, на што се надоврза кризата со енергенсите и нивниот пораст на светските берзи по руската агресија врз Украина, што пак придонесе за раст на цените и висока инфлација. Особено поскапеа цените на храната и енергенсите. Владата како одговор на растот на цените донесе неколку пакети антикризни мерки во вредност од над милиарда евра за поддршка на ранливи категории граѓани и фирмите. Владата ги зголемуваше платите во јавната администрација, но истовремено се задолжи со неколку заеми, со кои јавниот долг го зголеми за над 10%.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Жените ќе го сносат товарот од екстремните горештини, бидејќи почестите топлотни бранови на планетата која се загрева представува се поголема закана за нивната работа, за работка и живот, предупредуваат истражувачите од фондацијата Арст Рокфелер. Прилог на Марија Тумановска.
Влијанијата на зголемената топлина се несразмерно опасни за жените, било да е тоа дома или на работа, се навидува во извештајот насловен како Жишката поделба на Центарот за отпорност на фондацијата Адриен Арст Рокфелер. Истражувањето на непрофитната организација со седиште во Соединетите Држави, која ги анализираше Индија, Нигерија и Соединетите Држави, навидува дека екстремната топлина може да убие 204.000 жени годишно во трите земји во Жишките години. Екстремната топлина Кон од длабоко ги уништува жените ширум светот, рече Кети Бигман Меклаот, директорка на фондацијата Арштрок. Топлината, вели таа, создава двојно оптоварување за жените. Жените не само што се поподложни на физички да се разболат од топлина, туку и од нив непропорционално се очекува да се грижат за сите други болни од последиците од топлината, без разлика дали е тоа платена нега или неплатена, се наведува во извештајот. Топлотните бранови уриваат рекорди ширум светот, а континуираното ослободување на емисии за загревање на планетите, главно од употребата на јаглен, нафта и газ, ќе ги турка глобалните температури на непозната територија во наредните години. Исцрпувачката топлина ќе го земе својот данок врз жените, принудувајќи ги да работат подолго време, без разлика дали на отворено на фарма, например, или на некоја неплатена домашна работа, како што е готвење и чистење, се наведува во извештајот. Со оглед на тоа што просечниот број на денови на топлотни бранови се предвидува да се удвои до 2050 година во Индија, Нигерија и САД, жените од најсиромашните и маргинализирани заедници ќе претрпат најголем удар врз нивната продуктивност. Околу 1,2 милиарди рурални и урбани сиромашни средини на глобално ниво се очекува да живеат без решенија за ладење до 2030 година, предвидува Организацијата одржлива енергија за сите. Во земјите како што е Нигерија, каде што топлината ги влошува симптомите на тропските болести од маларија до жолта треска, мајките го носат двојниот товар да се грижат за себе, но и за болните членови на семејството, како што е со часови неплатената работа. Лекарите во Нигерија, кои имаат чести прекини на струја, повикуваат на подобро проветрување на болниците и велат дека бремените жени треба да прават паузи од најмалку 3 часа ако работат на отворено. Во Британија, каде жените од црните заедници имаат речиси 4 пати поголема веројатност да умрат при породување, климатските промени само ќе ги влошат последиците со кои се соочуваат, предупредува доктор од Источен Лондон. Во сиромашните станови, дури ако советот ви даде климатизација, вие плаќате стотици фунти месечно за струја и поради тоа нема ни да сакате да ја вклучите климата, вели тој. Меклеот од Аштрог вели дека луѓето почнуваат да ги разбираат ефектите од топлината, од финансиска и здравствена перспектива, па поради тоа ја нагласува потребата да се преземе итна акција за решавање на ова прашање.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.